Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 17 майдагы уктурууну сунуштайт. Орусиянын президенти Владимир Путин Бейжинге барды. Байкоочулар белгилегендей, ал аскердик экономикага басым жасап, Кытай лидеринен жардам сурашы мүмкүн. Уфа шаарында өткөн Валдай клубунун жыйыны бул ирет Борбор Азияга арналды. Казакстандын Ак Төбө облусундагы турак жайларын суу каптаган тургундар бийликке нааразы болуп жатышат.
Биз пропискада барбыз, адам санатында барбыз, талабыбызды сураганда биз жокпуз.
Уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоору жогорку кеңешке келди.
Уран жактан эмне энергонезависимый алып келет биздин Кыргызстандыбызга. Бирок адамдын коопсуздугу биринчи орунда болуш керек.
Жалал-Абадта Курманбек стадиону реконструкциядан өттү. Эми ал толугу менен эл аралык футбол уюмунун талаптарына жооп берери айтылууда. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Анда Олжобай Шакирдин ишине байланышкан маселеге кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова 16 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары боюнча 3 саат күбө катары сурак берип чыкканын билдирди. Атайын кызмат сурак тууралуу жана бүтүн Кыргызстандын депутаттарына байланыштуу эмне иш иликтенип жатканы боюнча маалымат бере элек. Орозайым Нарматова 2021 жылы парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат болгон. 2022 жылы 20 январь да борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатын жокко чыгарган. Мындай чечимге анын жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы негиз болгон. Ал 2022 жылы октябрь айында Москвадан Кыргызстанга кармалып келип, генпробат иши боюнча айып тагылган. 2023 жылы январь айында үй камагына чыгарылган. Ушул тапта генпробат ишине байланыштуу айып коюлган саясатчы активисттердин арасында жок. Бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңеште өзүн оппозициялык фракция деп жарыялаган. Жалпы 6 депутаты бар. Анын лидери Адахан Мадумаров сот жообуна тартылып мандатынан ажыратылгандан кийин быйыл 8 майда Исхак Масалиев фракциянын лидери болуп шайланган. Бишкектин бир мандаттуу номер 29 Свердлов шайлоо округунда жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү 30 июнга дайындалды. Бул округда 2022 жылы өткөн шайлоодо талапкер болгон Абдурахман Хажи Муртазалиев борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине нааразы болуп, президентти кайра шайлоо дайындоодон баш тартууга чакырган. Бишкектин административдик соту 1 мартта Абдурахман Хажи Муртазалиевдин арызынын негизинде номер 29 Свердлов район ондагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке депутат болгон Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарган. Бир айдан кийин Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Америка Кошмо Штаттарынын жер ортолук деңиз жээгине Газага гуманитардык жардам жеткирүү үчүн 2 айдан бери жүргүзүп келген пирс куруу иштери аяктаганын Associated Press агенттиги маалымдады. Агенттик билдиргендей, Кошмо Штаттардын тийиштүү расмий кызматтары гум жардам уюштурууга камданууда суу үстүндөгү атайын пирсти америкалык аскер кызматкерлери курушту. Газа анклавы жер ортолук деңиздин жээгинде жайгашкан. АКШ ал жака гуманитардык жүк жеткирүү үчүн сектордун түндүк жээгинен бир нече чакырым аралыкта убактылуу пирс кура баштаган. Курулуш иштерине 1000 жакын америкалык аскер тартылганы, пирс бир күндө оор жүк ташуучу 90 машинаны кабыл алууга жөндөмдүү болору, кийин машиналардын санын 150 жеткирүү каралып жатканы маалымдалган. Газа элине деген гуманитардык жардам алгач Кипрге топтолуп, кемеге жүктөлөт, андан ары портко жеткирилип, көмөкчү кемелер менен атайын курулган пирске барат. Ошол жактан машина менен Газага ташылып кетет. Газа секторун АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас уюму көзөмөлдөйт. Бул анклавда Израиль армиясы былтыр октябрдан бери аскердик операциясын жүргүзүүдө. Негизги максаты Хамасты жок кылуу экенин билдирүүдө. Операцияны баштоого былтыр 7 октябрда Израильге жасалган кол салуу негиз болгон. Бул күнү куралчалган адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Казахстандын Конституциялык соту окуучу кыздардын мектепке хиджаб кийүүсү мыйзамсыз деп таанылган буйрукка каршы арыз боюнча өтүнүчтү кабыл алып кароодон баш тартты. Бул тууралуу 16 майда Азаттыктын казак кызматы билдирди. Башына ак хиджаб кийген кыздарын сабакка киргизбей жатышканын айткан ата-энелер Караганда облусунун адистештирилген административдик сотуна кайрылышкан. Алар Билим берүү министрлигинин милдеттүү мектеп формасы боюнча талаптарды бекитүү жөнүндөгү буйругунун 13-чү пунктун Конституцияга каршы келет деп таанууну өтүнүшкөн. Бул пунктта мектеп формасына ар кандай конфессиялардын кийиминин элементтерин аралаштырууга жол берилбейт деп жазылган. Карагандадагы сот Конституциялык сотко кайрылган. Конституциялык сот эгер маселе соттордон же башка мамлекеттик органдардын компетенциясында болсо, аны кароодон карманарын белгилеп, административдик сот буйрук чыгарган мамлекеттик органдын жайгашкан жерин жана анын жарыяланган булагын көрсөткөн эмес деп билдирди. Ата-энелер жана жактоочулар Конституциялык соттун мындай түшүндүрмө маселени кароону каалабагандыгы деп атап жатышат. Жалпысынан Казакстандын сот органдарында хиджаб кийген окуучу кыздардын билим алуу укугуна байланыштуу мектептерге каршы жазылган 13 арыз каралууда. Караганда облусунда 10 жана Алматы, Павлодар, Түркістан облустарында бирден арыз. Аларды кароо Конституциялык соттун чечими чыкканга чейин убактылуу токтотулган болчу. Кыздары мектепке киргизилбей жаткан ата-энелер диний кийим деп хиджаб, никап жана паранжа аталарын алардын кыздары башына ак жоолук гана ороп алат. Муну диний кийим деп атоо туура эмес экенин айтып жатышат. Билим берүү министрлиги ал дагы хиджабтын бир түрү деген жүйөнү келтирүүдө. Бишкек шаарынын мэриясы жалпы республикалык тестирлөөгө байланыштуу калаадагы 26 мектеп онлайн окутууга өтөрүн билдирди. 16 майдагы маалыматка караганда 18-20 май күндөрү Ленин районундагы 9-13, 31, 68, 72, 84, 93 жана 96 мектеп, Свердлов районундагы 1-4, 38, 65, 66, 94 мектеп онлайн окууга өтөт. 22-24 майга чейин Бишкектин 1 май районунун 6-24, 27, 28, 69, 83 мектептери, Октябрь районундагы 3-32, 62, 63, 64 жана 88 мектептин окуучулары аралыктан окушат. Кыргызстанда 11 класстын окуучуларына жалпы республикалык тестирлөө 3 этапта өтөт. Биринчиси 18-20 майда, экинчиси 22-24 майда болот. Жалпы республикалык тестирлөө мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жогорку окуу жайларга өтүүгө мүмкүнчүлүк берген сынак. Билим берүү жана Илим министрлиги окуу жайларга өтүүнүн босого баалы 110 деп белгилеген. Жалпы республикалык тестирлөө 2000-чи жылдардын башында окуу жайларга парасыз кирүүнү камсыздоо максатында уюштурулган.
Рахат Кеңешовадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык жеке торг сайтында. Уктурууну улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин 16 майда Кытайга барды. Бул анын 5-чи рет президенттик мөөнөткө киришкенден кийинки алгачкы чет элдик сапары. Байкоочулар белгилегендей, жакында эле өкмөттүн жаңылаган Путин аскердик экономикага басым жасап, бул багытта Кытайдын лидери Си Цзиньпинден жардам сурайт. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Орусиянын президенти Владимир Путин Бээжинге жаңы дайындалган өкмөтүнүн дээрлик бардык мүчөлөрү менен барды. Эки чоң өлкөнүн лидерлеринин алгачкы сүйлөшүүсү 2.5 саатка созулду.
Азыркы Кытай орус алакалары чоң эмгектин үзүрү жана эки тарап тең аларды коргоп, кам көрүүгө татыктуу. Кытай орус мамилелери эки өлкөнүн гана фундаменталдуу кызыкчылыктарына эмес, аймактагы жана глобалдык дүйнөдөгү туруктуулукка өсүп өнүгүүсүнө багытталган.
Деди Кытайдын лидери Си Цзиньпин. Жыйындын соңунда эки тарап стратегиялык кызматташуу жана көп тармактарды камтыган өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Аналитиктер айткандай, эки күндүк сапар маалында Путин Сиден аскердик экономиканы жүргүзүүгө көмөктөшүүнү суранат. Буга чейин Бээжин Москвага санкцияларды айланып өтүүгө жардамдашып жатканы көп айтылып, батыш мамлекеттеринин нааразылыгын жараткан. Мындан улам буга чейин АКШнын бир нече жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү Бээжинге барганда Москвага аскер өндүрүшүнө багытталган товарларды жеткирген кытайлык компаниялар жана каржы институттары санкцияларга кабылышы мүмкүн экенин эскерткен.
Биздин алакалардын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратууга багытталган үчүнчү мамлекеттердин кандайдыр бир аракеттерине карабай, соода алмашуу жакшы ыргакта өсүүдө.
Россия и Китай увеличится хорошими темпами.
Деген Орусиянын президенти Владимир Путиндин бул 5-чи президенттик мөөнөткө киришкенден кийинки чет өлкөгө алгачкы сапары жана Си менен 43-чү жолку жолугушуусу. Орус лидери жолго чыгар алдында Кытайдын мамлекеттик Синьхуа агенттигине курган маегинде Сини эски дос деп атаган. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков билдиргендей, эки лидер көзмө-көз да сүйлөшөрү күтүлүүдө. Эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун жетекчиси Александр Габоевтин пикиринде күн тартибинде ачык айтылбаган, бирок Орусия үчүн маанилүү делген маселелер турат.
And that's continued access to the dual use goods.
Тактай кетсек, орус бийлигинин аскердик машинасын алдыга жылдыра турган кош багыттагы буюмтайындар жана башка маанилүү тетиктерди алуу, юань менен төлөм жүргүзүү, санкцияларды айланып өтүү жолдору жана АКШнын Кытай банк системасына басым жасоо боюнча жакында эле кабыл алган чаралары.
Эки лидер мындан тышкары Кытай менен Советтер Союзунун ортосундагы дипломатиялык алакалардын орношунун 75 жылдыгына арналган иш-чараларга катышты. Ошондой эле Кремль билдиргендей, 17 майда Путин Харбин шаарына эки Кытай-Орус соода ишканасынын ачылышына барат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Башкыртстандын Борбору Уфа шаарында 14-15 майда өткөн Валдай клубунун жыйыны бул ирет Борбор Азияга арналды. Ага Кыргызстандын президентинин администрациясынын тышкы саясатынын бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев да катышты. Эксперттер Борбор Азия үчүн күрөш уланып жатканын, ага айрыкча Орус-Украин согушу өзгөчө таасирин тийгизгенин белгилешет. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Орусиянын тышкы иштер министри Михаил Галузин Валдай клубунун Борбор Азияга арналган жыйынында 14 майда сүйлөгөн сөзүндө АКШ баштаган батыш мамлекеттери чөлкөмгө ири инвестицияларды убадалап, аларды ар кандай орток долбоорлорго тартууга аракет кылып жатат деп сынгалды.
Уверен, что в руководстве Центральной Азии четко понимают то.
Мен Борбор Азия мамлекеттеринин жетекчилери батыштын саясаты канчалык коркунучтарды жана чакырыктарды өзүнө жашырып турганын жакшы түшүнөт деп ойлойм. Душмандарыбыздын стратегиялык эсеби бизге жакшы белгилүү. Бул Орусия менен Борбор Азия мамлекеттери ортосунда араздашуу чогун жагып, мамилебизди суутуу.
Ведут нечестную игру.
Михаил Галузин Вашингтонду жана Брюссельди аймактын транспорт артерияларын жана ошондой эле суу ресурстарын көзөмөлдөө максатында таза эмес оюндарды уюштуруп жатат деп сындады. Кыргыз президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев Валдай клубунда 14 майда сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азия менен Орусиянын жогорку деңгээлдеги саясий диалогу өнүгүп жатат деп билдирди.
Вот в той константе, вот где
Борбор Азия каякта, Орусия каякта деген мааниден алганда, Орусия биздин чөлкө менен кандай кызматташат? Биздин Борбор Азия мамлекеттеринин биримдигинин ийгилиги менен иштеринин оңунан чыкпай калышы ошого жараша болот. Азыр кимдер гана Борбор Азияга каржылык, экономикалык, маалыматтык жана башка жолдор менен таасир этүүнүн аракетин жасап жаткан жери жок. Бул маселелерди биз акыл эске салып чечүүгө аракет жасап жатабыз. Бийликке Садыр Жапаров келген толук эмес 3 жылдын аралыгында тышкы саясатыбыздын көп маселелерин ал башка форматка өткөрүүгө жетишти. Ошондон улам бүгүнкүдөй аянтчылар биз канчалык бири-бирибизге жакын экенибизди дагы бир ирет далилдейт деп эсептейм.
То, что насколько мы близки друг к другу, да?
Муратбек Азымбакиев өз учурунда Нурсултан Назарбаев демилгелеген Борбор Азия мамлекеттеринин жетекчилеринин жыл сайын өтүүчү саммити Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин кайра жанданганын, ал дүйнөдөгү жана аймактагы тигил жебул маселелерди талкуулап, керек учурда бирдиктүү позиция иштеп чыгууга кызмат кылып жаткандыгын белгиледи. Саясат талдоочу Эржан Кайыпов Орусия батышты сындаганда мурда өз позициясын эмне себептен Борбор Азияда алдырып жатат дегенге анализ жасашы зарыл деген пикирде. Анын себебин Кайыпов тышкы саясаттын чабалдыгынан жана коррупциядан көрөт.
Орусиянын бийлиги стратегиялык жактан 30 жыл бою алар Борбордук Азияда дагы, Кавказда дагы, башка аймактарда дагы кантип өздөрүнүн позицияларын жоготкондорунун, өздөрүнүн каталарынын үстүнөн ойлонушса алар үчүн туураак болмок да. Себеби 30 жыл бою Кыргызстандын коомун Орусияга каршы каршылаштырган себептердин баардыгы Кыргызстандагы Орусиянын дипломаттарынын натыйжасыз ишмердүүлүгү, коррупция, Орусиянын жогорку окуу жайларындагы коррупция, Россиядагы биздин тышкы мигранттарга болгондагы расалык дискриминация.
Украинага кол салгандан кийин Орусияга салынган санкциялар бул өлкөнүн экономикасына эле эмес, соода өнөктөштөрүн дагы кайра карап чыгууга мажбурлады. Акыркы 2 жылда Орусиянын борбор Азия менен импорту артты. Бул негизинен Орусиянын Кытай менен соода сатыгынын экономикалык байланышынын күчөшүнө байланыштуу. Акыркы учурларга чейин, мисалы Кыргызстан аркылуу Кытайдан Орусияга ташылган автоунаалар эселеп өскөндүгү белгилүү. Уфа шаарында жыйын өтүп жаткан маалда Европанын өкүлү борбор Азия Брюссель үчүн маанилүү чөлкөм экендигин билдирди. Европа биримдиги борбор Азия чөлкөмүндө күчтүү орно чогалган жана бул чөлкөмдөгү ишмердигибизди биз мындан ары дагы күчөтүү ниетибиз бар, деди Евробиримдиктин борбор Азия боюнча атайын өкүлү Тери Хакала Түркмөнстан Евробиримдик жыйынында. Ал ошондой эле Транскаспий коридорунун долбооруна Европа $10 миллиард бөлүп жаткандыгын билдирди. Борбор Азиядагы мамлекеттерден Казакстан менен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдик уюмуна мүчө. Ошол эле маалда Кыргызстан Орусиядан соода алакасында жабыр тарткан учурлар жок эмес. Акыркы убакта Орусия Кытайдан Кыргызстан аркылуу ташылган автоунаалардын агымын бууп, колбаса, форель, сүт азыктарына чектөө киргизип келатат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү сунуштаган уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоору парламентке келди. Февралдын соңунда президент Жапаров Ысык Көлдөгү жолугушууда Кызыл Омпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан эле. 5 жыл мурун чуу чыгып уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган болчу. Кеңири Кундуз Кызылжарованын баяны.
Министрлер кабинети сунуштап жаткан документтин маалымат негиздемесинде уранды жана торийди казып алууда заманбап технологиялар колдонулуп, ага мамлекет көзөмөл кылары бул ген казуунун айлана чөйрөгө терс таасирин азайтууга жардам берери белгиленет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги уран кендерин казууга салынган мораторий алынаары менен казуу иштери башталат деген ойдон алыс болууга коомчулукту чакырууда. Маселен, өкмөт долбоорду сунуштардын алдында коомдук талкуу жүргүзүп, жөнгө салуу таасирин талдап, эксперттер менен иштешкен. Министрлик бүгүнкү күндө кендеги негизги элементтерди иштетүүгө кызыктар компаниялар бар экенин белгиледи. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Медер Машиев:
алардын арасында стратегиялык дагы кен чыккан жерлерибиз бар. Кызыл Омпол катары дагы айта кетсек болот. Ошолордун курамында коштолгон уран торий дагы бар да. Алар абдан аз санда. Бирок ушул мыйзамдын аркасынан айрда чалгындоо же кандайдыр бир жумуштар жасоого бүгүн тыюу салынган. Бүгүн ошолорду, ошондой кендерди биринчиден иштетүү максаттарынын бири болуп саналат. Экинчиден, уранны торий содержащий месторождение дагы кайра бүгүнкү күндө адамдын ден соолугуна коопсуз болгон ушундай жерлерди иштетип, ал жерди тазалап алып чыгып кетүү да бул экинчи максаттар болуп саналат. Кызыл Омполду мисал катары айтып кетсем, айрдеги негизги элемент болуп кел чыккан биздин мамлекеттик баланста турат. Лестер, ал титаномагнетит. Бүгүнкү күндө экономикалык, өнөр жайлык мааниге ээ бул титаномагнетит. Бүгүнкү күндө урандын аркасынан келип аткан компаниялар жок. Алардын өнөр жайлык мааниси жок да. Ал жердеги башка негизги элементтери бар да. Ошолорго кызыктар компаниялар бар.
Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетине келип түшкөн. Комитеттин мүчөсү Эмиль Токтошев өкмөттүн сунушуна эл өкүлдөрү кылдаттык менен мамиле жасоого тийиш деп эсептейт.
Ошондуктан бул мыйзамды кабыл алганда биз маанилүү жагына көңүл буруп, негизги максатыбыз жаратылышка зыян тийбеш керек. Казат, казбайт деген экинчи маселе, ал кандай түрдө казат? Кайсы жерде казат? Кайсы шартта? Президент айтпадыбы жаңы технология деп? Кайсы технологияга ким кепилдик берет? Ошону мыйзам кабыл аткан учурда мүмкүн анда толук өзү мамлекет өзү мойнуна алып, өкмөт алышы мүмкүн.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин уран казуу иштери токтогон. 2019 жылдын декабрь айында өлкөдө уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ошол жылы жазында Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундай эле акциялар Бишкекте да болгон. Ушундан улам өкмөт кенди казууга камынган Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Өлкө уран кендерин иштетүүгө даяр эмес. Өкмөт бир гана экономикалык артыкчылыктарга гана басым жасап жатат деген эколог адистер да бар. Алар оболу тоолу аймактын экосистемасы тездик менен бузулушу ыктымалдыгын белгилешет.
Көп суроолор болуп атат да, урандын таасирин жакшы изилдебей, биринчи ошол жерде жашаган элдин ден соолугун текшериш керек, анан кандай таасир берет деп божомол бир прогноз жасаш керек. Эч кандай иштер өткөрүлбөй, анан техникалык, экономикалык негиздөө, анан кийин байлана чөйрөгө кандай таасир берет деген ошондо сөзсүз жасаш керек. Аны жасадыбы, жасаган жокпу белгисиз. Эч кандай бир информация болгон жок. Любой жаран билиш керек да, ошо кандай иштетет. Бул иште болгон жок, анан иштетебиз деп эле чыгышты да, ошол туура эмес.
Деди эколог Калия Молдогазиева. Советтик доордо Кыргызстанда бир нече жерде уран казылып, радиоактивдүү калдыктар төгүлгөн. Маселен, Майлуу сууда 23 уран калдыктары көмүлгөн жер бар. Кайжы сай, туюк суу, мен куш сыяктуу жерлерде чет элдик донорлордун жардамы менен рекультивациялоо иштери жүрүүдө. Ошол эле маалда заманбап технология менен уранды казууга уруксат берүүдөн кооптонуунун кереги жок деген көз караш да бар. Депутат Карим Ханжеза бул долбоор Кыргызстанды энергетикалык көз каранды лыктан арылтат деген ойдо.
Мамлекетибиздин максаты бул энергонезависимый болушубуз керек да. Уран жактан именно энергонезависимый алып келет биздин Кыргызстандыбызга. Ошол жактан өтө чоң пайда болот да. Мен ошого ишенем. Экинчиден, бирок адамдын коопсуздугу биринчи орунда болуш керек. Эгер жакшы адистери алып келип койсо, бизге, элге түшүнүрүп айтып койсо, мына жогору дилимде, жогору деңгээлде болот деп, экология жактан биздин коопсуздугу жогору деңгээлде болот деп айтып койсо, эгер далилдеп койсо, андан макул сөзсүз колдоп бериш керек. Биздин президентибиз, депутаттарыбыз, министрлерибиз баарынын максатыбыз бир да. Бизге пайда алып келип. Ошол жактан мен ойлойм, жакында эгер келип койсо, биз материалдарды дагы карап коюп, кандай сунуш пикирлери болсо дагы кошумча берип коебуз.
Президент Садыр Жапаров быйыл 19 февральда Балыкчы шаарында Тоң жана Кочко райондорунун тургундары менен жолугушуп, Кызыл Омпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ага чейин Кызыл Омполдо баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен кен байлык бар экенин билдирген. Ачык маалыматтарда айтылгандай, 1951 жылы ачылган Кызыл Омполдо жалпысынан 13 миң тонна уран бар экени такталган. СССРдин убагындагы чалгындоо иштери бул жерде уран, торий, цирконий, титан, фосфор, талаш, паты жана башка заттар бардыгын аныктаган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Казакстандын Ак Төбө облусундагы турак жайларын суу каптаган тургундар бийликке нааразы болуп жатышат. Алар 15 майда Ак Төбө акимчилигине келип, облус жетекчилиги менен жолугушууну талап кылышты. Алар үйүбүздү суу каптаганына 1.5 ай болду, бирок чыгымды кантип жабууну билбей жатабыз дешет. Полиция тургундарды акимчиликке киргизбей койду. Кала башчысы митингчилердин талабын уккан жок. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Митинг жасан деп устап жиберүү керек силерге, тек максаттары сол булардын деп.
Бул аялдар суу ташкынга чейин үй бүлөлөрү менен Ак Төбө аймагындагы Каргалинка аттуу дача тилкесинде турушкан. Алар 1.5 айдан бери эвакуация борборунда убактылуу баш калкалоого аргасыз. Шаршемби күнү аялдардын айрымдары Бешиктеги балдар менен кошо Ак Төбө шаарынын акимчилигине келишти. Аларды полиция имараттын коридорунан ары өткөрбөй койду. Нааразылыгын билдирген 10 чакты аялдын айтымында алар жашаган дача тилкесин жыл сайын жазда суу каптайт. 30га жакын үй бүлө жашаган бул жакан кыштак Каргалы дарыясынын жээгине абдан жакын жайгашкан. Эми тургундар дарыянын жээгиндеги үйлөрүн толугу менен коопсуз жерге көчүрүп берүүгө бийликтен жардам сурашууда.
Биз адам эмеспизби? Биз пропискаде бармыз, адам санатында бармыз, жана перепись населения да бармыз. Былайғы кезде біздің тұрмыс-тіршілігімізді жақсартқанда, талабымызды сұрағанда біз жоқпыз. Неге?
Дейт Ақтөбе облысының тұрғыны Чинар Ақбалиева. Ақтөбе шарын тегерегінде жыл сайын су қаптаған 14 дача тілкесі бар. Аларды дарияның жегінен көшіруге администрацияда қызықтар. Бірок біз мәселені шеше албайбыз, анткени конкретті механизм жоқ дейді жергілікті билік.
Бізде нақты әзірге қолданыста екі ақ механизм бар. Ол жалғыз үй авариялық немесе құлаған болған жағдайда көшіру мәселесі және өтемақы төлеу мәселесі. Қазіргі таңда комиссия бұл азаматтарға барып қайтты. Бір емес тіпті екі рет барды. Шешімді сол комиссияның заключениесіне, қорытындысына сәйкес қабылдаймыз.
Дейт Ақтөбедегі Алматы районының әкімі Асланбек Шойшалиев. Әкімшіліктің қызметкерлері шоғылған аялдарға үкімет дария жегіндегі үйлерді көшіру механизмін іштеп шығып жатқанын білдірді. Бірақ документ тақ қашан даяр болуын айталған жоқ. Митингшілер арғасыз Астанадан келе тұрған документті 10 күн күтуге мақұл болышты.
Қанша әкіматқа келеміз, механизм жүріп жатыр, механизм әлі дайын емес дейді. Ол неғылған механизм, ол 47 күннен бері біз суға кеткен ең бірінші 27 март күні біз кеттік суға. 27 мартта кеткеннен бері 47 күн болды. Енді неғылған ол механизм, мен біз деген күмәнданамыз ол механизмнің барына да жоғына да.
Дейт Ақтөбе облысының тұрғыны Айлы Нұрбаева. 27 мартта Қарғалы дариясын жегіндегі Қарғалинка дачасын су қаптаған. Учурда бұл жерде ешкім жашабайды. Ондогон тұрғын эвакуациялау борборында башкалкалайт. Расми маалымат бойынша Қарғалинкада 5-6 үй толық урап қалу қорқынышында тұрады. Бирок табиғи кырсыктың кесепетін талдаған қазақстандық компания толық чечимин чыгара элек. 27 марттағы су ташқындың зияны толық есептеліп, кесепеттері жойыла элек болғандықтан Ақтөбенің 2000-ден ашуын жашаушысы дағы эле үйлеріне қайта албай тұрушат. Алардың жарымы эвакуациялау борборларында күн кешіріп жатышат. Ал эми Қазақстанның вице-премьер-министрі Қанат Бозымбаев шешенбідегі үкіметтің жиынында өлкөдегі су қаптаған аймақтардан 119 мыңден ашуын адам, анын ичинде 44 миң бала эвакуацияланганын билдирди. 55 миң киши үйлөрүнө кайтып келген. Бирок дагы 5 миңге жакын адам эвакуациялоо борборлорунда кала берүүдө. Расмий Астана билдиргендей, селдин кесепетинен өлкө боюнча 13 миңдей үйдү суу каптаган. Алардын ичинен 3 облустагы 264 үйдөн суу дагы эле тартыла элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жалабатта Курманбек стадионы реконструкциядан өттү. Стадион толугу менен эл аралык футбол уюмунун талаптарына жооп берери, ошондой эле VAR системасы орнотулганы айтылды. Расмийлер өлкө боюнча дагы 12 стадион оңдоп түзөдөн өтөрүн, инфраструктураны жакшыртуу менен футболду өнүктүрүү дымагын билдирүүдө. Жалабаттагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жаңы стадиондун ачылышына катышып келди.
Жалабат шаарындагы Курманбек атындагы стадион толугу менен жаңыланып пайдаланууга берилди. 15 майдагы стадиондун ачылыш аземи жергиликтүү Мурас Юнайтед клубу менен Бишкектин Илбирс командасынын ортосундагы беттеш менен өттү.
Бүгүнкү күндүн деңгээли ушу, маана элдерди бардыгы жакшы, эң сонун өтүп атат.
Ой, мурда страшный болчу. Азыр вообще окуш. Молодец. Өкмөтүбүзгө рахмат. Сонун баары. Мурас командасына ийгилик каалайбыз.
Стадионго бул жолку күйөрмандар адаттан тыш көп чогулду. Өзбекстандык Надир Тойчиев оюнду көрүүгө атайын келгенин айтып жатат.
Бүгүн келдик, бүгүн Мурас Юнайтедге Адешке кыйганы Андижондон келдик. Куда холоса, алаба тилейбиз Мурас Юнайтедге, омадлар тилейбиз. Давай, только победа! Мурас, давай!
Алгачкы жолу Жалабар шаарында гибридтик футбол талаасы курулду. Тагырагы стадион мурдагы калыбынан такыр өзгөртүлүп, суугаруу системасы, жарыктандыруусу, көрүүчүлөр отурган отургучтардын 65% жана VIP зал толугу менен жаңыланды. Ошондой эле спортчулардын кийинүүчү, жуунуучу жайлары, эс алуучу бөлмөлөрү, машыктыруучулардын бөлмөлөрү дагы толугу менен жаңыртылып, 53 чарчы метрди түзгөн чоң экран орнотулган. Стадиондун футбол талаасы жана жарыктандыруусунун жаңылоосун демирчилер тарабынан каржыланса, калган курулуштардын баары шаар казнасынан жасалды. Ага дээрлик 70 миллион сомдон ашуун акча каражаты жумшалганын айтылды. Ал эми жарыктандыруу системасы мындан ары оюндарды кечки убакытта өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков.
Дүйнөлүк аренага биздин футболчулар чыкканга жакшынакай шарттарды түзүү максатында дагы мына гибриддик талаа оюндарын ойногонго мына полеларды жасадык. Ошону менен биргеликте эле матчаларды курдук. Бирде футболчуларга и футбол сүйүүчүлөр үчүн дагы жакшынакай шарттарды түзүп берип атабыз. Эми биздин бир гана тилегибиз, биз ишенебиз сөзсүз түрдө дүйнөлүк аренага дагы биздин футболчулар чыгат деген терең ишеничибиз бар.
Стадиондун ачылыш аземине катышкан Кыргыз футбол бирлигинин президенти УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев быйылкы жылдын эсебинен мамлекеттин жана футболдук союздун бюджетинин эсебинен өлкөдөгү 12 стадион оңдолорун билдирди.
Мамлекеттин бюджетине жана футболдук союздун бюджетинин эсебинен мамлекетибизде 12 футболдук стадион өз калыбына келет. 6 июндагы Малайзия, Кыргызстан эл аралык чоң беттеш ушул Жалал Абад шаарында өтүшү болду. Бүгүн Жалал Абад шаары футболдун борбору болот. Жалал Абад шаары тынчтыктын, биримдиктин, ынтымактыктын борбору болот.
Аталган стадион совет мезгилинде 1967 жылы курулган. 2015-16 жылдары айрым бөлүктөрү оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн экен. Бирок эл аралык мелдештерди өткөрүү талаптарына жооп берген эмес. Кыргыз бийлиги футболду өнүктүрүү боюнча планын жарыялап, жакында эле президент Жапаров жарлыкка кол койду. Анын алдында Кыргыз футбол союзунун президенти болуп, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев шайланган эле. Кыргызстан футболу эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарында өлкөнүн ички чемпионатында 10 гана курама бар. Бирок атаандаштык күчтүү эмес, ошол эле маалда инфраструктура боюнча маселе көп. Ички чемпионаттарга күйөрмөндөр дагы көп келбейт. Курама командасынын оюндары гана кызыгуу жаратып келүүдө. Бирок футбол адистери улуттук курама күчтүү болуш үчүн жергиликтүү клубдарды күчтөндүрүү керек экенин Баймабай айтып келет. Талгат Абжалы уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жазуучу Олжобай Шакирдин 5 жылга кесилиши Кыргызстандагы саясий эркиндик жана сөз эркиндиги жаатындагы талкууларды кайра козгоду. Ал тапта Кемпирабад ишине айыпталып камакта жаткандар басым кысымга кабылганына даттанууда. Эксперттер талдайт берүүсүн ушул маселеге арнайбыз. Анын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан толук көрсөңүз болот. Кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз азыр. Алып баруучу Айбек Бийбосунов.
Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин бүгүнкү талкуубузга жазуучу, адабиятчы Дүйшөн Керимов, Кабар улуттук маалымат агенттигинин директору Медербек Шерметалиев жана эркин журналист Аскер Сакыбаева катышат. Урматтуу конуктор, студияга келип бергениңиздерге, баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Дүйшөн мырза, мына чыгармачыл чөйрөнүн өкүлү катары талкууну сизден баштайын. Соңку 20-30 жылдын ичинде сын пикир үчүн кысымга кабылган жазуучулар болгонун, бирок ошол эле учурда реалдуу жаза алган бул Олжобай Шакир экени азыр айтылып жатат. Анан мурда кийин соттолгон акын жазуучу эсиңизде жокпу? Анан деги эле соңку Олжобай Шакирге чыккан райондук соттун чечими боюнча кандай пикирдесиз?
Саламатсыңар көрөрман, бул жакшы суроо бердиң. Мына биздин кыргыз коомчулугунда, тарыхында соттолгон болгонбу деп атпайсыңбы? Эми Токтогул, Шакале Токтогул
десе жанагы эгемен Кыргызстандын тарыхындагын айтып атпайсыз.
Токтогул соттолгон, анан мен билгенде союздун убагында, ошо диктатуранын убагында бир да жазуучу, эми баягы репрессия жалпы келген. Анан ушу Карбалас Бакиров деген досум соттолгон. Ал да райкомго каршы айтып, ошо үй бүлөлүк эмеден. Анан бул эгемендик тарыхта эми жана шериалы баягы ким ачкачылык жарыялап өттү, ал камалган көргөн эмеспиз да, жок. Анан мен Олжобай жөнүндө көп, өзүм жеке каналым бар, анан посттордо жазып жүрдүм, калыстыгымды айтып жүрдүм. Анан эми мынабу чакырык деп атпайбы, ал Жыргалбек мырза жакшы айтты азыр, мына жетишерлик, эми кайталап отурбайлы, Жыргалбек жакшы айтып атпайбы? А мен да көргөн жокмун мында. Коркунуч, эч кандай чакырык жок. Баягы мамлекетте, биздин бийликте мындай ошол баягы мурдагы эле бийликтин, мурда атам Акаевдин убагынан бери келаткан эле кетмен тырмоо, орусча айтканда ошону басып, ошол өздөрү кайталап атат да, мындан коркуп, жакшы айтып атпайбы, кое берип коюш керек эле депчи. Ал ошо чакыра алат беле, ээчит алат беле эки кишини. Ал айтып атат, анда дагы эсимде мен. Эртең эгемендик күнү чыккыла ошо талаптарыбызды билдирели деген сөз бар. Анан эми ал мен жакшы билем, мына сөз баккан киши катары биз эми жазап ошол сөз менен иштешебиз да. Олжобайдын андан мурда сүйлөгөн сөздөрү бар. Жанагы интернетте кээде бул өнөр адам эми эмоционалдуу болот өзү. Өнөрлүү киши ошондой. Жана күлүктөй болуп кээде оозуна алы жетпей эмоция менен айтып ийген сөздөрү бар. Эки доско карата ачыгын эле айтайын, көп сөздөрдү айткан. Ал бир катуу эмес. Ошол ай силер момундай кылып атасыңар сен деп сүйлөгөн. Эми андай кишинин бардыгын ушинтип отургуза берсе, анда көбүбүз мен баягында айттым, анда көбүбүз отурабыз ушул жака барып. А көчөдө мына интернет дегенин абдан киши мындай контролдой албаган, көзөмөлдөй албаган тармак экен, эми эмне деген шумдуктарды жазып атат. Анын баарын алып барып эле шыкай берсе эми бул үлгү болот деп атат менин түшүнүгүмдө. Ушинтип оозун басса калгандары сестенет. Ушундай да, ушуну көрсөткөн атышат да. Бирок бул биздин нарк менен алганда дагы өзүбүздүн нарктуулугубуздан алганда жана токтогулда айтып атканым мына Коргоол деген акыныбызды 52-жылы ошондо Разаков бар, мен буларды жакшы окудум да. Коргоол келип аны Сталинди мактап урда деп атат. Филармонияга алып келип алып Коргоол Досуевди Сталинди макташ керек, партияны макташ керек тигүү дегенде кайран Коргоол абабыз ошол жерде туруп айткан экен: ай сталинчил акынбыз, сталинчил бакырбыз, ушо турган баарыбыз сталинге катынбыз деп анан кетип калган ал ырдабай. Мен мындай ырдабайм деп, көрдүңбү? Ошондо сталин атып салат эле да, сталин желдеттер атмак, анан Разаков койгула деп токтоткон экен да. Мен муну изилдедим. Мына мындай айкөл жетекчилери болгон ошо союздун катуу кезинде дагы. Разаков эмне үчүн тарыхта калды? Ошон үчүн калды. Андан кийин мынабу кийинки алганда мына Ырысбай Абдыкадыров, мен Ош бизнесинде окугам, Ырысбаев абдан кежил киши болгон. Анан Ырысбаев барпы деген Ош обкомунун идеология боюнча секретары, мен буларды жакшы изилдеп убагында жазганмын, анан айтылуу Султан Ибраим биринчи секретарь болгон. Анан бул Ырысбаев алып барып алып, Ырысбай давай эме кыл, тиги сен ода жаз, партия жөнүндө ооз жазасыз, партияны эмне үчүн ырдабайсың, башкалар ырдап атат десе, мен ода жаза албайм деп аккордеонун көтөрүп чыгып кетип калган. Ал үчүн ошол диктатуранын убагында камалып кетиш керек болчу. Анан ал жеткенде ал чара колдонобуз деп алар бери жактан чыгат да. Анан кадимки Султан Ибраим токтоткон муну. Анан ал киши волгасына салып алып көчөдө өтүп баратса тиги Ырысбай аке турат.
Сиздин пикириңизче Олжобай Шакир боюнча кандай чечим болуш керек деп ойлойсуз? Жок, мен мына жерден кетпейм.
Тарыхта биздин өзүбүздүн кыргыз жетекчилеринде ушундай болгонбу? Сөз үчүн эле камап ийгенби? Ар желкелеп ийгенби деген суроого ойлотом да мен. Ошондон бери анан Олжобай жакын өзү эле бүгүн кыйкырып чыккан жок да, ошо биздин сөз эркиндигибизде Манастан бери келатат. Манастын өзүнө айтылган ошондой реплика деп коелу, каяша дардая түшөт экенсиң, үйлөп койгон чанаштай деген ушул Манастын өзүндө айтылган турат. Анан Олжобай ошол жол менен келаткан киши. Жөн эле ал чочоңдоп эле же эмоция менен өзү чыга калып эле ай тигиби деп аткан жок да, ошол биздин өзүбүздүн ата бабабыздан келаткан нарк сөз эркиндигин жолу менен айтып атат. Анан бүгүн эми кесип койду. Мисалы үчүн менин колуман келбейт экен, сөзүмдү айттым, калыстыгымды айттым. Анан өздөрүн билгенин жасап атат. Эми муну билгенди акайыпта жасаган, камаганды Бакиев аткан керек болсо, башкасын жасаган кана алар бүгүн? Мынауну кеп маселе ушул жакта. Ушуну ойлонуш керек эле да.
Рахмат пикириңизге. Ошол жана сиз айткан 31 августтагы онлайн митингге чакыруу ошол Олжобай Шакирдин камалышына себеп болуп атат. Олжобай Шакир муну бул кадамын эл менен бийликти диалогко чакыруу аракети катары буга чейин айтып келген акыркы сот залынан дагы журналисттерге билдирди. Медер мырза, Шакирдин камалганга чейинки айткандарын массалык башламандыкты уюштуруу аракеттер катары сыпаттоо канчалык негиздүү? Сиз өзүңүз Олжобай Шакирдин кайсыл сөздөрүндө башламандыкка чакыруунун белгилери бар деп ойлойсуз?
Сурооңузга рахмат. Эми Олжобай Шакир бул кыргызга төбөсү көрүнүп калган белгилүү инсан, биздин кесиптешибиз дегендей. Бирок ошол эле кезде баягы Платон менин досум, бирок чындык андан жогору турат дегендей. Олжобай Шакир боюнча албетте бул райондук соттун, Чүй областынын райондук сотунун чечирген чыгарган чечими кесиптеш катары өкүнүчтүү. Бирок негизи баягы биз Кыргызстан бул суверендүү мамлекет, өзүнүн мыйзамы болгондон кийин баягы мыйзам бардык нерседен жогору туруш керек. Анан ошол мыйзамда Олжобай Шакирге карата чыккан ошол кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин ошол 3-чү пунктунда айтылып турат. Бул мыйзам коомдук башаламандыкка чакыруу, анан расмий мыйзам өкүлдөрүнүн мыйзам талаптарынан баш ийбөө, баш тартуу дегендей. Эми буга чейин карасак Олжобай Шакир аксакал мырза системдүү, бул бир эмес, бир нече ирет жолу ошол Facebook соцтармак платформасында көп жолу эфирге чыгып ошондой эмоционалдуу эки дос деген билдирүүлөрдү байма бай жүргүзүп айтып келген. Анан ал сөзүндө азыр айтып атышат, мисалы көпчүлүк ошол соттун чечими боюнча бул Олжобай Шакир ошо Кыргызстан эгемен тарыхында биринчи жолу соттолгон жазуучу деп. Бирок бир нерсени тактоо иретинде айтып коюш керек, Олжобай Шакир чыгармачылыгы үчүн же жазуучулук же акындыгы үчүн ага баягы сот чечими чыккан жок. Анын сот чечими ошол именно ошондой элди митингге чакыруу беренеси боюнча иш козголуп отурат. Анан эми бул жерде онлайн жөнүндө ал эфирлерин мен көрүп өзүм да көргөм убактысында.
Анан ошо эгер эфирлерин көргөн болсоңуз, кайсыл сөздөрүндө массалык башаламандыкка чакырым
жок? Ал жерде онлайн деген сөздү мен бир да жеринен көргөн жокмун. Онлайн митинг деген жөнүндө аябай эмоционалдуу сүйлөптүр. Кээ бир жерлеринде ошол ушунча кеп, ушунча бир колдон келишинче көп эл келип бергиле, ушул керек болсо бизди кылкылдап ошол жерде аянтта турганыбызды көрүп эки достун тизеси титиреп турсун дегенге чейинки билдирүүлөр бар экен. Мен ойлойм, мен эксперт эмесмин, мен сот органы эмесмин, албетте жана лингвистикалык эксперт өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарып ошонун негизинде баягы соттун чечими чыкты деп ойлойм.
Рахмат пикириңизге. Аскер айым, ушул эгерде райондук соттун чечими күчүндө кала турган болсо, алдыда дагы эки инстанция бар, анда 5 жыл оңой мөөнөт эмес. Жазуучу Олжобай Шакирге ушундай жаза чегерүүнү саясий иш катары бааласак болобу? Мындай деп эсептөөгө кандай жөйлөрдү келтирсек?
Эми албетте мындай ишке ашпаган иш үчүн 5 жыл мөөнөткө кесүү бул аябай катуу жаза, өтө катуу жаза. Бир кызыктай көрүнүштү мен байкадым акыркы кезде. Мына 13 майда Казакстанда жана Бишимбаев деген киши өлтүргүчкө 24 жыл мындай сотко кессе элдин баары туура көрүп кол чапты, аябай туура кабыл алды дүйнө жүзү боюнча. 14 майда Кыргызстанда жазуучу, акын, чыгармачыл адам Олжобай Шакирди ушул мындайча айтканда, жалпысынан айтканда бийликти кулатууга жасаган аракети үчүн дегендей, мындай ошол кылган аракети үчүн деп 5 жылга өкүм кылып кесип атат да. Бул эми таптакыр туура эмес. Эми чындыгында жөн жай жүргөн кишини өз оюн эркин айткандыгы үчүн 5 жылга кесүү бул мындай жөн эле баягы Дүйшөнбек айткандай адамдарды коркутуп коюу, оозун жабуу, сөз эркиндигин тыюу деп түшүнөм мен. 5 жыл деген мындай иш үчүн абдан чоң катуу жаза. Эгерде балким мындан ары шаардык сотто, андан ары жогорку сотко жактоочулар тарабынан даттануу болсо, балким кандайдыр бир деңгээлде кыскарышы мүмкүн. Анан калса августта Олжобайдын СИЗОдо отурганына туура 1 жыл болот. Сот айтпадыбы, жана СИЗОдо отурган бир күнү 2 күнгө эсептелет депчи. Балким кандайдыр бир деңгээлде ушул жагдайдан улам анын мөөнөтү кыскарышы мүмкүн. Бирок эми биздин тиги Эдил Байсалов мамлекеттик кызматкер айтты го, негизинен муну мындай кандай десек, бир мындай жазалоо үчүн, баягы мындай тарбиялоо үчүн ушундай иш жасалып атат дегендей айтты го. Эми жакшы эле тарбиялап, жакшы эле жазалашты, менимче кое бериш керек деп ойлойм да кийинки инстанциядагы соттордон.
Бул иштин негизи саясий өңүтү бар деп айтсак болобу сиздин пикириңизче?
Эми саясий өңүтү ошол жана койгон беренеде болуп атпайбы? Массалык башаламандыкка чакыруу, мамлекеттик бийликке баш ийбөө деген нерселердин баары саясат да бул. Балким ошол Олжобайдын чакырыгынан улам кандайдыр бир элдин кандайдыр бир бөлүгү катмары, мисалы үчүн, туура көрүп толкуп чыгып кетеби деген бир коркунуч болдубу, ким билет эле. Анан ушул жерден жана биздин дагы бир кесиптешибиз Жыргалбек айткандай, ошону жөн койсо да болот эле да. Негизи бийликтин элди мындай башкаруунун, элди өзүнүн артынан ээрчип кетүүнүн ыкмалары көп да. Сөзсүз эле баардыгын башын тиги мындай бүрк ал десе баш алып эле кыячаап жазалап 5 жылдан 6-7 жылга чейин кесип жазалоо эмес да, эл менен иштешүүнүн, элдин тилин табуунун, элди аркасын ээрчитип кетүүнүн түрдүү ыкмалары, түрдүү жолдору бар да. Ошондой ыкмаларды колдонсо да жакшы болмок да. Албетте азыр ушундай шартта ушул ушундай адамды 5 жылга кезүү сөзсүз бул саясий өңүт болуп эсептелет. Себеби Кыргызстан өзү Кыргызстан эл аралык деңгээлге чыкканда башка мамлекеттер менен мамиле түзгөндө сөзсүз адам укугу деген маселе каралат. Адам укугу деген маселе каралганда ушул кимдерге карата кандай жазалар колдонуп атат, сөз эркиндигине кандай чабуул болуп атат, канча журналист камалды, канчасы эркиндикке чыгарылды, канчасы түрмөдө отурат, ушунун баардыгы эске алынат. Ошого жараша эл аралык деңгээлде мамиле болот да. Анан албетте жалпы мамлекет үчүн бул мындай жаман эле көрүнүш.
Урматтуу коноктор, чындыгында эле мына студияда сиздердин дагы пикир бөлүнгөндөй эле коомдо, социалдык тармактарда Олжобай Шакир боюнча ар кандай пикирлер айтылып атат. Биз ошол бийликтин расмий позициясын билүү үчүн президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековго кайрылып 2 учкай суроо узатканбыз. Азыр эмне деп Орунбеков эмне деп жооп бергенин чогуу көрүп алсак.
14 майда Аламүдүн райондук соту жазуучу акын Олжобай Шакирди массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыратты. Коомчулуктан мындай чечимди сөз эркиндигине, чыгармачылык эркиндиги болгон кысым катары баалагандар да бар. Олжобай Шакирдин айланасындагы окуяны саясий иш катары эсептесе болобу?
Биринчиден окуяны тактап алалы. Олжобай Шакирдин камалышын анын чыгармачылыгына байланыштырып суроо узатып жатасыз. Эми окуяга келе турган болсок, Олжобай Шакир чыгармачылык менен алектенип, үйүндө китеп жазып отурган жеринен камакка алынган жок да. Анын кыймыл аракетин баарыбыз көрдүк. Интернет аркылуу жалган маалыматтарды таратып, элди бийликке каршы үгүттөп, өткөн жылдын 31 августунда Ала Тоо аянтынан митингге чакырып, башаламандык уюштурайын деп аракеттерге барган. Жарандын аракетинде кылмыштын курамы болсо, анын кесиби, таланты, өнөрүнө карабай мыйзам чегинде баа берилет. Андыктан Олжобай Шакирдин кылмыштуу аракеттерин анын чыгармачылыгы менен жаап жашыруу мүмкүн эмес.
Массалык башаламандыктар, бийликти басып алуу сыяктуу беренелер менен айыпталган жарандар жок эмес. Мындай айыптоолор пикирин ачык айтуу укугуна кесепетин тийгизет деп айтылып келет. Буга кандай жөө келтирет элеңиз?
Пикирин ачык айкын айтуу менен массалык башаламандыкка чакырык жасоонун айырмасы асман менен жердей. Коомчулукта оюн эркин айтып, бийлик өкүлдөрүнүн айрым жумуштарын даректүү сынга алгандар толтура. Айтылган сындын далили, дареги болсо ага карата эч кандай доомат кое албайсың. Айткан сөзүңө жооп бер, келтирген айыптоң боюнча далилдериңди келтир. Курулай доомат кылба, сенин үнүңдү эч ким чектей албайт. Кылмыш жоопкерчилигине тартылгандын баарын эле саясий көз карашы үчүн, айткан сындар үчүн деп актай бергенди токтотсок.
Дүшөн мырза, мына бийликтин позициясы ушул. Эгерде ушул маектен цитата келтире турган болсом, Олжобай Шакирдин кылмыштуу аракеттерин анын чыгармачылыгы менен жаап жашыруу мүмкүн эмес деген позицияны карманып турат. Анан коомдун кайсы бир катмарындагы саясатка аралашпай жеке чыгармачылыгы менен алектенсе болбойбу деген пикирди жазып айтып келет. Мына сиз дагы өзүңүздүн YouTube-дагы каналыңызга ар кандай коомдогу саясий окуялар боюнча пикириңизди айтып келесиз. Анан негизи эле чыгармачыл адамдар саясатка аралашпай жашоо мүмкүнбү өзү?
Мындай да, биз бир кызыктай ой жүгүртөбүз. Саясат өзү жашоонду аныктайт. Президент жашоону аныктап атпайбы? Мисалы үчүн мынагу Садыр Жапаровго чейинки президенттер биздин жашообузду аныктап келди да, бул киши дагы аныктап атат азыр. Анан саясатты айтпасаң, сенин жашооңду аныктап турса, келечегиңди аныктаса саясат. Анан кантип анан ал дүйнөлүк жазуучунун баарына саясатка аралашкан? Айтматса саясатка аралашкан деп аралашпаган деп айта алабызбы? Бүт чыгармаларында саясат турат Айтматовдун. Ошол геройлорунда, өзүнүн каармандарында ошо кездеги диктатурага кандай каяшаларды айткан. Ар кимдин ар кандай, эми албетте Олжобайдын жана Оолукма деп мен өзүн эле мына өзүм каналымда айттым, Оолукма мүнөздөрү бар, адамда мүнөздөр болот ар кандай. Кээ бир киши анан азыр мына темир тордо жүрсө дагы күлүп атпайбы? Казакча айтканда калжың, өзү шутникти бул. Анан күлүп ошол жерде мындай тамаша иретинде айтат ар ким, ар кандай айтат да. Анан мунун баарын эле эми бийликтин кооптонгондо негиз бар дейли. Себеби буга чейинки ушундай маселен кечээки 20-жылкы мына Сыймык Жапкеев деген эле бир каарман өзгөртүп койду. Төңкөрүш жасады ошол жигит. Мен көз алдымда кухнясынан чыгып, анан ушул мынаындай бөтөлкөдө суу ичип атып элдик, эртеден кечке качан жыгылып калат деп карап отурдум. Жыгылбай өкүрүп атып эле. Анан бийлик ушулардан коркуп калган ошондой кишилерден. Чындыгында бийликти түшүнсө болот. Эми Олжобай ошондой мындай анализдеп көрүш керек. Кимдин канча дарамети бар, ээчитип кете турган, ошол кырдаалга алып барып туруп эле ошондой болуп атса, анан так чекеге далилдеп туруп кармагын отургузуп койсо да болот да. Анан эми анын баарын биз кээде мындай, мен тамаша иретинде айтайынчы, мен дагы жанагы мына жазуучулар, биз жазуучулар суту, мен дагы бир таң калганым, бизде журналисттер союзу деген бар, качанкы эле өлүп калгандай да. Жазуучулар союзу деген бар. Эми Олжобай жөн катардагы калемгер эмес, ырдыда мыкты жазат, жакшы прозаик, анан ким окуган китеби жок, мыкты окумал, анын Рухеш деген союзду эч ким карабай калганда Рухеш менен далай жаштардын тушоосун кести, эмгек сиңирди. Рухешти ачсаңар, дүйнөлүк адабияттан берип котормолор, өзү конкурс уюштуруп, акчаны эптеп таап, элден чогултуп, кайра элге берип, ошолор менен эми мунун да эмгегин ал чыгармачылык күйүндө эле чапан жамынып отуруп алып жазбайсың. Чыгарманын баары, жашоонун баары саясат. Анан ошол чыгармачыл киши саясатты жанагы эмоция менен сүйлөп алат да. Ал жанагы акырын тиги алчытаасын жеген ошол лабириттерден өтүп келип жанагыдай жылма сүйлөгөн кишилердей болбойт. Адабиятчы киши айрыкча, акын киши ошондой эмоция менен айтып алат да.
А сиздин пикириңизче ошо калемкерлердин коомдун саясий турмушундагы ролу канчалык эми өзү?
Эми коомдо бизде илгертен Сталин жүрөк түшүрүп койгон, андан бери мына Айтматов эмнелерди жазды. Ушу Айтматов башы менен ачык айта албай келип анан жана кайра куруудан анан айтып атпайбы кайран киши. Мына Түгөлбай Сыдыкбеков деген айтып жүрдү коркпой. Кайран кишинин азыр ачсаң ошо кездеги компартиянын жаалынан коркпой айтып жүрдү. Ошол киши деле камалган жок. Анан Түмөнбай Байзаков деген абабыз болгон, ал киши шутник болчучу, Турдакун Усубалиевдин фамилиясын бузуп Турдукан деп айтчу экен. Атайынчы, сен согушка барган эмессиң, биз согушка барганбыз, мына каныбызды бердик деп эле пленумдарда айткан. Анда Турдакун Усубалиев кама десе камап салат эле. Мынаундай ар кандай мотивти айткан кишилери бар да. Анан эми Олжобайдын мен ал кездерде дагы мен көп сүйлөдүм, айткам, мынча эле тиги оозуңа келгенди мындай жарыя айта бербе да, сен мындай адабиятча айтчы, биздин ата бабабыздын наркы бар, айлантып айт, нарктын деңгээлинде айт, ал туура. Анан анын баарын баягы Усубалиев айткандай агонду өзүңө кабыл албаш керек. Мына бизди деле сындап жана пост ачсаң мен эмне деп сындайт айлана. Пахтакор дейт, бир туруп бирөө айтып атат, өнтүм эле Садыр Жапаровду камчы ташыйыпты мактап атасың, пахтакор чал дейт. Бирөө кайра айтат тиги, сен абдан сындык айтып атасың деп тыягы чыгат да.
Көрдүңүзбү? Дүйшөн мырза, мүмкүн болсо мен дагы бир кыска суроо узатып калайын деп атам. Сиз жанагы айтып кетпедиңизби, ар бир чыгармачыл адамдын өзүнө жараша мүнөзү болот деп. Ошол Олжобай Шакир, сиз айтып аткандай бетке чабарлык кайсы бир мүнөзү менен ашыкча кетип мыйзамдын чегин бузган бир билдирүү жасап алган жокпу?
Эми андай мынаны мен көрүп мунун эмелерин окуп жүрдүм. Билдирүү жок, мындай эмоция менен жанагы эки дос деп сүйлөп алган ашыкча жерлери бар, нарктан чыгып анан катуу айткан жерлери бар, аны чынын айтыш керек. Тигинде мындай деп анан жанагындай эртең чыгалы да көңтөрүш кылалы жүргүлө кыргыздар, кыргыз деген эл ушундай деп жанагы бер жакта кыйкырып аткан кишилердей, ал өзү билимдүү жигит. Мен талдап көрөм да бул эмелер сүйлөп атканда эмоция менен сүйлөйт, ошо чакырыктай угулат да. Муну кайрадан дагы эксперттерди коюп туруп талдаса болот бун сөздөрүндө.
Медер мырза, ошол бийликке кайсы бир көрүнүштөн чочулап аткан жокпу чындыгында эле ушул иштин саясий өңүтүнөн алганда?
Жок, мен ойлойм, эми бул акынды атайын камап салды деп буга саясий боек берүү биринчиден туура эмес. Экинчиден ошол өзүн чакырганда Дүйшөн агай дагы кесиптеши катарымды белгилеп айтып кетти, ал кишинин баягы олукма бир мүнөзү бар болчу деп. Анан баягы мыйзам талаптарына баш ийбеди деп жогоруда айтылды. Эми ал киши баягы ошо жанагы маалымат саясат бөлүм башчысы Дайыр Орунбеков айткандай тынч эле үйүндө отурга китеп жазып отурган жеринен кармап кеткен жок. Ага чейин бир топ эскертүүлөр да берилген, бирок ал киши ал нерселерге мындай баягы
эскертүү дегенде, эгерде пикириң чектелбес, кандай эскертүүбүз?
Менен билбейм, эми үстүртөдөн укканым бар эскертүү берилгени жөнүндө. Анан негизи эле жана жогоруда да айтылып кетпедиби, баягы 5 жыл бул көп депчи. Эми мыйзам деген ошондой мыйзам да, мисалы ууруга бир эле берене бар, анан ал тоо куурдайсыңбы же ири мал жанды куурдайсыңбы, бир эле ошондой беренеси берилет. Анан жеке Олжобай Шакирге коюлган берене ошо 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган.
Эң төмөнкү мөөнөтү бир,
эң төмөн ошо 5 жыл экен. 5 жыл мөөнөт берилиптир. Мен ойлойм, эми бул райондук соттун чечими дагы жогорку сотто да каралып, мындан да жеңилдиктер болот деп ойлойм. Негизи эле бул жерде баягы кеп Олжобай Шакир жөнүндө эле эмес да, мисалы башка мамлекеттер, бул Кыргызстанда нонсенс деле эмес. Себеп дегенде башка мамлекеттердин мисалынды алып карай турган болсок, ошол эле Американын өзүнүн айрым штаттарында өздөрүнүн беренеси бар. Мында адамдын аброюна шек келтирип, жекелигин өтүү же кадыр баркын түшүрүү деген нерселерге ошол 270,000 еврога чейин айыппул салып 10 жылга чейин эркинен ажырата турган беренелер бар. Европа, Франция, Германиянын мисалында карай турган болсок деле ошо 5 жылдан эркинен ажыратылат да. Анан сиз жогоруда суроо берип кеттиңиз, бул саясатка аралашса болобу, бул чыгармачылык жөн аралашпашыбыз керекпи деп. Албетте жашоо өзү саясат. Сиз берип аткан суроо бул мындай кеңири түшүнүк. Эми саясатка аралашууда мамлекет эч качан, азыркы бийлик диалогдон эч качан качкан эмес, качпайт дагы. Ар дайым мындай конструктивдүү пикир болсо, эл менен жолугуп, пикирин угуп, эске алып атат. Бул саясатка аралашуунун бир жолу. Экинчи жолу, эч кандай баягындай далилдүү жөөлүү себептер жок эле, түз эле мисалы туруп алып эле бийликти алмаштырууга, төңкөрүшкө чакыруу, бул эми жоопкерчилиги бар. Мен ойлойм, эми ал азыр деле бул жерде жалгыз Олжобой Шакир эмес, биз көрүп атабыз, баягы айрым биздин кыргызстандык баягы жарандык активисттер дагы мисалы чет өлкөгө чыгып кетип, ошол туруп алып митингке келгиле бийликти алмаштырышыбыз керек деп өзү келбейт дагы. Биз, мен ушу кубаттап силерге дем берип океандын ар жагында туруп турам, бирок силер бийликти алышыңар керек деп баягы элди кодулап ошондой башаламандыкка чакырган да фактылар бар. Бул дагы мен ойлойм кылмыш. Анан негизинен бул жерде кеп эмне жөнүндө болуп атат? Кеп албетте жалгыз Олжобай Шакир эле эмес, себеби журналисттик кесиптин жоопкерчилиги, сөз эркиндиги жөнүндө да сөз болуп атат да. Биз айтып атабыз, эми сөз эркиндиги деген бул дагы кеңири түшүндүрүк.
Медер мырза, сөзүңүзгө каралды ушул сөз эркиндиги боюнча мен өзүңүз сөз баштаганда суроо узатып калайын деп атам. Мына азыркы тапта мамлекеттик медиалардын бирин сиз жетектеп атасыз, ошол эле учурда Клоп, Кактус, 24KG сыяктуу мамлекеттик эмес маалымат каражаттары ар кандай көйгөйлөргө туш болуп атканын баарыбыз күбөбүз. Аганан ушундан улам Кыргызстанда альтернативдүү пикир айткан медиалардын оозун жабуу, аларга кысым кылуу аракети болуп аткан жокпу?
Жок, кысымга аракети катары муну баалаганга болбойт. Мен биринчиден мына жогоруда биякта бизден да өткөн мындай айтканда тажрыйбалуу кишилер турат, эфирде катышып атат дегенде, эми сөз эркиндиги деген мындай да, жоопкерчилик. Журналисттик кесип бул жалгыз маалымат таратуучу эмес, эл агартуучу, коом агартуучу да вазыйпасы бар да. Муну эч качан унутпашыбыз керек. Анан экинчиси, журналисттердин өзүнүн этикасы жөнүндө кодекстер бар. Мисалы бүгүн биз реалдуулукту карай турган болсок, акыркы кездерде ошо салттуу журналистика, сапаттуу журналистиканын стандарттары аябай эле төмөндөп кетти. Анан журналисттер баягы маалыматты текшербей, ошону аныктабай, чын төгүнүн билбей туруп эле имиштерге таянып маалымат тараткан фактылар аябай көп. Ошондон улам баягы журналисттерге карата баягы иш козголгондо же башка бир чаралар көрүлгөндө дагы жалпы журналистиканын атына дагы мындай эме тийип калып атат, сөз тийип калып атат.
Жалаң эле мыйзам мыйзам деп сүйлөп атпайбыз. Мыйзам негизи адам логикасына, адам кандай нерсени кабыл алат, дүйнө жүзүндө ошондой эле түзүлөт мыйзам деген нерсечи. Адамдын логикасы кабыл алса, мыйзам да кабыл алат да. Анан нарк деп айтып атат, мынакей элдик салт, каада салт менен нарк менен дагы өнүгүп эле атсак, мисалы үчүн жалаң жазуучуларды, журналист деги эле чыгармачыл адамдардычы, мисалы үчүн алар баш көтөрбөй иштей тургандай шарт түзүп берсин, китептерин күргүчтөтүп чыгартсын, элге окутсун, чоң чоң миллион миллиондогон калем акы төлөп берсин, анан иштеп ошентип иш жүрүп атса, журналисттер мисалы үчүн билбейм, ал бийликке деле көңүл бурбай калат болуш керек. Ошон үчүн эл деген ушундай болот. Жалаң эле ошол бекем мындай качырата кармап эле, ооз ачкандын баарын түрмөгө сала бербей эле, мисалы үчүн ошондой кечиримдүү болуш керек, айкөл болуш керек, тил табышуунун, бийлик жүргүзүүнүн башка жолдорун мындай элдик ыкмаларында колдонсо деп мен айтат элем.
Рахмат. Урматтуу коноктор, эгер уруксат берсеңиздер, талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуунун жүрүшүндө менин оюмча ар тараптуу, калыс, ар кандай пикир айтылды. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз Азаттыктын түз эфиринен эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз. Биз бүгүнкү талкуубузда Олжобай Шакирге чыккан сот чечими, сөз эркиндиги жана бир катар камоолор жөнүндө талкуу жүргүздүк. Ага жазуучу, адабиятчы Дүйшөн Керимов, Кабар улуттук маалымат агенттигинин директору Медер Шерметалиев жана эркин журналист Аскер Сакыбаева катышты. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 17-майдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбыз азаттык.org. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.